Стьопка дістає інструкцію. Становище все одно було надзвичайно важке. Отут могли з'явитися інші загіпнотизовані. Стьопка не мав сумніву, що всі співробітники телескопа стих. Вони могли з'явитися, почувши постріли, або просто в справах, могли викликати портного по слимаку. А В'ячеслав Борисович нічого не пам'ятав. Для нього час зупинився у міліцейському сараї, куди його заманили під приводом голубенького листика. Він неначе заснув у сараї, а прокинувся в кабінеті і нічогісінько не знав. А тут іще Степан, перевдягнений дівчинкою, пістолет, і подряпана щока, і голова, що гула після контузії. «В'ячеславе Борисовичу, я ж вас розгіпнотизував!» – кричав Стьопка. Інженера угнало в піт. Він чомусь забурмотів тонким голосом. «Для хворих, що живуть у селищі, влаштовано кімнати для потіння з платою за ліжко 50 копійок».
«Які кімнати?» – запитав Стьопка.
«Для потіння, я ж сказав. Дівчинко, на ласку Божу, що цей сон означає?» «Я не дівчинка», – вовкнув Степан. «Це не сон, а пришельці».
Звичайно, звичайно, я й забув», – задушевно сказав інженер. «Пришельці, певна річ.
І треба повідомити про них кому слід. Телефон мій тю-тю. А я от невдача проспав пришельці. Які вони на вигляд? Ти, значить, не дівчинка?» Стьопка зірвав з голови хустку.
«Ага!»
Очі у В'ячеслава Борисовича знову округлилися. «Ти справді хлопчик. Ну, ходімо розказувати про пришельців». Стьопка підбіг до нього.
«В'ячеславе Борисовичу, я не божевільний псих, слово честі. Зрозумійте, ви ж не спали, вас пришельці загіпнотизували в сараї, пам'ятаєте? А я вас розгіпнотизував оцією штуковиною. Це їхній апарат для гіпнозу, тільки за нитку не смикніть».
Про всяк випадок він не випускав із рук посередника. «У сараї це точно», – пробурмотів портнов. Видно було, що він силкується пригадати і не може. Він сказав: «Точно. Повели вони мене в сарай. Та що було далі, хотів би я знати. Звідкиля тобі відомо про сарай?
Та я ж сидів за стіною, підглядав. У них у сараї стояв посередник, яким вони гіпнотизували. Спершу вас, потім вашого шофера. А потім ви взяли малий посередник і поїхали. Не пам'ятаєте?»
«Не пам'ятаю. А нічогісінько не пам'ятаю», – відповів інженер. Він блукав поглядом по столу, намагаючись зачепитися за що-небудь, згадати хоч якусь дрібницю, заповнити бодай чим-небудь чотиригодинний провал у пам'яті. Він знову спітнів, наче викупався, але вже не говорив про кімнати для потіння.
«Вони гіпнотизують», – шепотів Стьопка. «Вони вже всіх-всіх, і міліцію, і пошту, і міськрадівських. Вони хочуть послати сигнал по вашому телескопу своїм кораблям на орбіту о 8 вечора. Вони телескоп називають навідником, розумієте? Не смикніть!»
Він надсунув коробку.
«Що?» –
скрикнув інженер. «О 20-й годині?» Його погляд нарешті зачепився за щось на столі.
«Як тебе звати?» «А, Степаном».
Він узяв зі столу календар, покрутив, поставив. «А оце що маленьке?» Стьопка заходився пояснювати. «Радіостанція така. Її приліплюють у роті до піднебіння. А цією коробкою людей гіпнотизують. Вони тільки встигають ухопитися за серце і все. Але коробка також і знімає гіпноз, якщо смикнути за коротку ниточку. І він, Степан, саме так і звільнив В'ячеслава Борисовича від гіпнозу. Вони називають штуковину малим посередником». Він розповідав поспіхом, не дуже послідовно, бо дорога була кожна секунда. Чертівня. Портнов виявився дуже дивною людиною. Зрозумівши, що самих пришельців ніде не бачили, він раптом зареготав і крикнув:
«Правильно! Якого біса тягати в космосі тлінне тіло, коли можна обмежитися свідомістю? Молодці!»
Він схопився, пробіг від вікна до стіни, знову до вікна. Постукав по склу і пробурмотів незрозумілим тоном, чи то злим, чи то веселим: «Так що, проблема контактів. Спершу ти мене повези, а потім я на тобі покатаюся».
«В'ячеславе Борисовичу, треба скоріше!» – нагадав Стьопка.
«Так-так, я дещо придумав». Він повернувся, одним махом опинився за столом і з тим самим незрозумілим виразом поглянув на Степана. «Будемо вважати, що твій приятель не доїхав до міста і що відповідальність за долю землі навалилася на наші слабкі плечі. Відпочинь хвилин 5». І почав швидко писати у великому блокноті. «Зараз ми придумаємо для них дещо цікавеньке».
«Жартівники! Навідник їм знадобився! Так зневажати благородний інструмент!»
Степан зазирнув через його плече. Він швидко написав угорі на аркуші: «Інструкція, як зіпсувати телескоп». І відразу ж Густа закреслив цей напис. Стьопка подумки похвалив його. Про диверсію говорити вголос було не варто. Якщо вже це підслухають, не помилують. Він, напевно, в десяте згадав розмову, яку сам підслухав, сидячи під кожухом Сура. Як Кисельов гримнув, коли Рубченко заікнувся про телескоп. «Згадай про розпилювач!» Він похитав головою. Розпилювач мав бути жахливою річчю. Вся компанія перелякано змовкла після цих слів. Було приємно думати, що й вони можуть боятися. Аж ось Степан помітив на перекидному календарі своє ім'я, дрібно написане рукою портного. На календарі було зроблено такий напис. Перше. Степан сизий. 1,5 метра. Коренастий. Чуб світло-рудий. Очі сірі. Швидко блідне. Стрижка бокс. 13-14 років. Надійно ізолювати для акселерації або плюс. Друге. Завершення підготовки 19:40.
«Ага, це мої прикмети», – сказав Стьопка. «Це ви писали під гіпнозом, так?»
Інженер промимрив щось нерозбірливе собі під ніс.
«А хрестик чому?»
Перо нечутно бігало по аркушу. Не зупиняючи його бігу, інженер відповів.
«На вічну пам'ять, ясно тобі? Тоді запни хустку як слід, ти ж дівчинка!»
Він тиснув рукою наліво в куток. Куток був відгороджений завіскою. Там виявився умивальник із зеркалом. Стьопка зітхнув і вмився. Надто вже брудний він був, як для дівчинки. Втерся вафельним казенним рушником, запнув хустку. Скорчив у дзеркало гримасу. Викопана дівчинка, гидна навіть. Стурбовано вискочив із кутка, підбіг до дверей. В коридорі ані телець. Якщо ті підслуховують, уже давно були б тут. Після пострілів, напевно. А втім, Слимак сам не повинен нічого чути. Для розмови ті лягали і заплющували очі. В'ячеслав Борисович ще писав. З вікна нічого цікавого не було видно. Нерухомо стояли припилені берези, а телескоп і прохідна були з іншого боку, за рогом. Монотонно стукатів десь мотор. Стьопка згадав про зброю і зарядив обидва пістолети. В один вклав вистрілені 2 патрони, а в другий всю обуєму. Повагавшись, поставив посередник на стіл. В'ячеслав Борисович тріском видер аркуш із блокнота і сказав: «Дай і мені одну іграшку».
«Дякую».
І з огидою засунув пістолет у кишеню. «Боюся, що він мені знадобиться ще до заходу сонця». «Посередника залишаєш? Це правильно». «А оце?» – він простяг списаний аркуш. «Прочитаєш за ворітьми. У безпечному місці. Сховай надійно. І тікай звідси скоріше. Іграшку раджу тримати за пазухою до часу. Прочитаєш у папері до якого. Сиди в безпечному місці, подалі звідси. На очі людям не навертайся. Годинника в тебе немає. Візьми мого. Йде точно». Стьопка знизав плечима, але годинник все-таки взяв. Лиха година. Як йому не хотілося знову залишатися самому. Він похмуро згорнув аркуш, сховав за пазуху. І раптом портнов сказав: «Ти знаєш, хто я?»
«Надувена жаба».
«Як?» – перепитав Стьопка.
«Надута жаба по-сербському. Я ж забув про благово».
Він насяйно усміхнувся, і Стьопка зрозумів, що тікати нікуди не треба. Слово честі – це було чудово.